დილა მშვიდობის მოგესალმებით რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან
და ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც ვუძღვები ნინო გელაშვილი. დღევანდელ გადაცემაში ჩვენ შევეხებით რამდენიმე საკითხს. ერთი ეს იქნება გახანგრძლივებული პოლიტიკური კრიზისი, არჩევნების მორიგ შუალედურ შეფასებაზე ვილაპარაკებთ, რომელიც ამერიკის საერთაშორისო რესპუბლიკურმა ინსტიტუტმა წარმოადგინა ეს შუალედური ანგარიში. როგორ აღწერს პროცესს აი არ აი, ამას შევეხებით. და რასაკვირველია, დღეს და ხვალ მთავარი პოლიტიკური მოვლენა საქართველოში შეიძლება ითქვას არის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის მაიკ პომპეოს ვიზიტი. ის დღეს საღამოს ჩამოვა თბილისში, ძირითადი შეხვედრების დღე, ასე ვთქვათ, დატვირთული დღე გახლავთ ხვალ. რასაკვირველია, იქნება მედიის დიდი ყურადღება მიმართული ამ ვიზიტისკენ, გზავნილებისკენ. როგორც ცნობილია, ის შეხვდება პრემიერ-მინისტრს, საგარეო საქმეთა მინისტრს, საქართველოს პრეზიდენტს, ასევე კათოლიკოს პატრიარქს საქართველოსი და დაგეგმილი არის შეხვედრა სამოქალაქო საზოგადოებასთან, რომელიც ადრეც მოგახსენეთ, ცოტა მოგვიანებით დაზუსტდა ამ შეხვედრის შესახებ და ძალიან დიდი არის ინტერესი ამის მიმართაც. ოპოზიცია ხვალ გეგმავს საპროტესტო აქციის გამართვას, მდუმარე აქციის გამართვას პომპეოს ვიზიტთან დაკავშირებით, საჩვენებლად თავიანთი პოზიციისა, რომ არჩევნები გაყალბდა. ეს ყველაფერი მიმდინარეობს საქართველოში, ისევ როგორც ბევრ სხვა ქვეყანაში, კოვიდ პანდემიის ფონზე. დღეს ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრთან არსებული ჯანდაცვის პლატფორმაზე გაერთიანებული პროფესიონალების ჯგუფი გავრცელებს სპეციალურ განცხადებას, ეს სწორედ ჩვენს ეთერზე მთხვევა და მე დიდი იმედი მაქვს, რომ გადაცემის მეორე ნაწილში ჩვენ მოვახერხებთ ცენტრის წარმომადგენლის ჩართვას და ვისაუბრებთ იმაზე, თუ რა არის ამ ჯგუფის წინადადებები იმისთვის, რომ უკეთესად იყოს მართული პროცესი, რომელსაც ძალიან ბევრი გამოწვევა ახლავს. ყოველ დღე არის მსჯელობა იმაზე, თუ რა იქნებოდა უფრო სწორი მიდგომა და სწორი მოქმედება ამ ვითარებაში და მით უმეტეს გათვალისწინებით რესურსების ძალიან მწვავე ლიმიტის, ყველა ტიპის რესურსი, ყველა ტიპის რესურს გულისხმობ, რასაკვირველია. ბევრი იწერება, ბევრიც ალბათ გიზიარებს თავიანთ გამოცდილებას იმისა, თუ როგორ გაიარა კორონავირუსით ინფიცირების პერიოდი. ზოგიერთი ადამიანისთვის და არც თუ მცირე მათგანისთვის ეს არის საკმაოდ რთული გზა, ბევრისთვის საბედნიეროდ და უფრო მეტისთვის, როგორც გამოცდილება აჩვენებს ზოგადად მსოფლიო, ეს არის შედარებით იოლი. შესაძლებელია ამისი სახლში მართვა, ეს მართვაც მნიშვნელოვანი საკითხი არის ძალიან, რადგან არის შემთხვევები, შეიძლება ადამიანებმა ეს უბრალოდ თავიანთი თავის ამარა, ესე ვთქვათ, გაიარონ ეს გზა. რაც შეეხება სტატისტიკას, გუშინდელი განახლება იყო ასეთი 3230, ისევ 3000-ზე მეტი. უკაცრავად ეს გამოჯანმრთელებულების რაოდენობა იყო, ბოდიშ გიხდით, 3000-ზე მეტი იყო ასევე ინფიცირებულთა რაოდენობა. ორი დღე ზედიზედ მოხდა ისე, რომ გამოჯანმრთელებულების რაოდენობა მცირედით აჭარბებდა ინფიცირების ახალი შემთხვევების რაოდენობა. 3157 იყო გუშინდელი განახლება ინფიცირებული შემთხვევების ზრდის და გარდაიცვალა 30 ადამიანი. ამ 30-დან თბილისში 15, აჭარაში 5, იმერეთში 7, შიდა ქართლში 2, ქვემო ქართლში 1 ადამიანი. სულ 26 თებერვლიდან დღემდე არის 733 პირი გარდაცვლილი COVID-ით ინფიცირების შედეგად, თუ ფონზე, არ ვიცი ზუსტად როგორ უნდა ვთქვა ეს, მაგრამ ამ სტატისტიკაში აღირიცხება. რაც შეეხება სხვა ქვეყნების ამბებს, აუცილებლად მინდა შევეხო სომხეთს, სადაც პოლიტიკური ვითარება დაძაბული რჩება კვლავაც. სომხეთის პრეზიდენტმა გამოაცხადა, რომ ვადამდელი საპარლამენტო არჩევნები არის ამ ქვეყანაში გარდაუვალი. არმენ სარქისიანი თვლის, რომ და ეს მან მოსახლეობისადმი მიმართვისას განაცხადა, ის აცხადებს, რომ მისი პოზიცია ეფუძნება პოლიტიკური პარტიების, საზოგადოებრივი ორგანიზაციების და დიასპორის წარმომადგენლებთან ბოლო დღეებში გამართულ კონსულტაციებს. და ის აცხადებს რომ ყველამ და განსაკუთრებით პოლიტიკოსებმა და სახელმწიფო მოღვაწეებმა უნდა გამოიჩინონ მაღალი პასუხისმგებლობა და ძალისხმევა მიმართონ მხოლოდ კრიზისიდან გამოსვლის გზების მოძიებისკენ. სარქსიანის განცხადებით შექმნილი სიტუაციის და მისი ღირსეულად დაძლევის, საზოგადოების მოთხოვნის და რყევებისგან ქვეყნის დაცვის აუცილებლობის გათვალისწინებით ეს საპარლამენტო არჩევნები გარდაუვალია. ერთადერთი პასუხისმგებლიანი მიდგომა მისი განცხადებით იქნება მთავრობის და მართველი პარტიის მიერ თავისი პოტენციალის ობიექტურად შეფასება და წარმოდგენა საგზაო რუკისა, რომელშიც მითითებული იქნება ვადამდელ არჩევნებამდე მისასვლელად საჭირო საკონსტიტუციო პროცესების ინიციირების ვადები. ესეთი არის სომხეთის პრეზიდენტის პოზიცია, მისი განცხადება. ნიკოლ ფაშინიანმა კი გუშინდელ პრესკონფერენციაზე აღიარა მთიანი ყარაბაღის კონფლიქტის შედეგებისთვის თავისი პასუხისმგებლობა. გააკეთა განცხადება გუშინ, ონლაინ პრესკონფერენცია გაიმართა. მის სიტყვები მოყავს სააგენტოს ადგილობრივ წარდგები ჩვენი ხალხის სასამართლოს წინაშე, მაგრამ ამ შემთხვევაში ხალხმა უნდა შეძლოს გააკეთოს დასკვნები, საჭიროა მოუსმინოთ ჯარისკაცებს, ოპოზიციას, მთავრობას, განაცხადა ფაშინიანმა და განმარტა, რომ სომხეთის ხელისუფლებას აღმოჩნდა ხელისუფლება ისეთი ვითარების წინაშე, როცა არსებობდა საერთაშორისო კონსენსუსი აზერბაიჯანისთვის ტერიტორიების გადაცემის შესახებ ყოველგვარი წინასწარი პირობების გარეშე. და გამოცემა Deutsche Welle აღნიშნავს, რომ სომხეთის პრემიერ-მინისტრმა ეს ლოგიკა ვერ გატეხა. ესეთი იყო მისი მოსაზრება. სომხეთის პრემიერის თანახმად თავრობა განიხილავდა ორ მიდგომას. პირველის მიხედვით ეს გამორიცხული იყო პრობლემის სამხედრო გზით მოგვარება, მეორეს მიხედვით კი უნდა გვემოქმედა პრინციპით მიწის არცერთ მისხალს არ დავთმობთ. უდიდეს შეცდომა იყო იმაზე გათვლა, რომ შეიძლებოდა უსაზღვროდ გაგვეწელა დრო, განაცხადა ნიკოლ ფაშინიანმა სომხეთის პრემიერ-მინისტრმა. ესეთი არის ვითარება მოლდოვაში. იცით, რომ გაიმარჯვა საპრეზიდენტო არჩევნებში მაია სანდუმ. ის აცხადებს, რომ ის არის ევროკავშირის მომხრე და პირობას დებს, რომ რუსეთთან და დასავლეთთან გაწონასწორებული ურთიერთობა ექნება. ის აპირებს ებრძოლოს კორუფციას და მიზიდოს ინვესტიციები თავის ევროპის ერთ-ერთ ყველაზე ღარიბ ქვეყანაში. წინასწარი მონაცემებით ჩანს, მსოფლიო ბანკის ყოფილმა ეკონომისტმა მაია სანდუმ დამაჯერებლად აჯობა პრორუსულ პოლიტიკოს იგორ დოდონს არჩევნების მეორე ტურში. საკმაოდ დამაჯერებელი იყო მისი უპირატესობა. და ვუბრუნდები საქართველოს. ამბებს კვლავაც მოკლედ დღეს ველოდებით საქართველოში შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანს. მოლოდინები ძალიან დიდი არის ამ ვიზიტის მიმართ, განსხვავებული მოლოდინები ასევე. ის თუ რა აქცენტებს გააკეთებს, არ არის ჯერჯერობით ცხადი, თქვათ, რა ტიპის შესაძლებლობები იქნება მედიასთან კომუნიკაციის, არ გულისხმობ ზოგადად გაშუქებას, არამედ კითხვა-პასუხს. თუმცა მისი ყველა ფრაზა, ალბათ ყველა განცხადება, ყველა ინფორმაცია, რაც გავრცელდება ამ ვიზიტის შესახებ, იქნება მნიშვნელოვანი და დიდი ყურადღების ქვეშ. მივესალმები ჩვენი დღევანდელი გადაცემის პირველ სტუმარს. თამარ ჩუგოშვილი არის ახლა ჩვენთან ჩართვაზე, საქართველოს პარლამენტის დამოუკიდებელი დეპუტატი. დილამშვიდობის, ქალბატონო თამარ.
დილამშვიდობის ნინო, მოგესალმებით.
ძალიან დიდი მადლობა ჩართვისთვის და დავიწყებ ამ ვიზიტის. ვიზიტს ვერ შევაფასებთ, უბრალოდ მოლოდინები არსებობს საკმაოდ გაზრდილი ამ ვიზიტის მიმართ. ყველას თავისებური აქვს, განსაკუთრებით პოლიტიკურ კლასს, პოლიტიკოსების კლასს სხვადასხვა მხარეს. ერთი რამ რაც წინასწარ ვიცით და ითქვა სახელმწიფო დეპარტამენტის მიერ, რომ საქართველოს დემოკრატიისთვის კრიტიკულად მნიშვნელოვანია თავისუფალი და სამართლიანი საარჩევნო პროცესები და საქართველოს მოქალაქეები აქტიურად არიან ჩართულები ამ პროცესშიო. მართლაც ეს აქტივობა კიდევ უფრო დავაზუსტებ, საქართველოს ამორჩევლის ამარჩევნების პირველ ტურში აღნიშნული არის ასევე საერთაშორისო რესპუბლიკური ინსტიტუტის შუალედურ ანგარიში ტექნიკური მისია მუშაობს ამ ორგანიზაციისა საქართველოს არჩევნებზე დაკვირვების, და სწორედ ეს იყო იქ ხაზგასმული მნიშვნელოვანი, რომ კოვიდის ფონზე იყო ასეთი აქტივობა მომრჩევლის. ეს აჩვენებს მათ სურვილს და მზადყოფნას იმისთვის, რომ გამოეყენებინათ და გამოიყენონ ის ახალი საკანონმდებლო ფონიო, რაც იყო შექმნილი ამ არჩევნებისთვის. თუმცა აღნიშნული არის აი არა ის ანგარიში, რომ რეფორმების ეს სულისკვეთება, რომლის მიზანი იყო წახალისება მრავალპარტიული დემოკრატიისა და კოალიციური მართველობის, ამაზე ზემოქმედზეგავლენა იქონია დამაჯერებელმა ანგარიშებმა დარღვევებზე კამპანიის პერიოდში და ასევე არჩევნების დღეს. ყველაზე შემაშფოთებელი დარღვევები, რომელიც დამკვირვებლებმა აღნუსხეს, შეეხებოდა სახელმწიფო ადმინისტრაციული რესურსების არასათანადო გამოყენებას, ამორჩეველთა მოსყიდვას, ამორჩეველთა დაშინებას და მანიპულაციებს ასევე საოლქო შემაჯამებელ ოქმებში. აი ეს არის ჩამოთვლილი ამ ანგარიში, რომელიც ვრცელია საკმაოდ, ბევრ დეტალს შეიცავს. დარწმუნებული ვარ, ნახავდით ამ ანგარიშსაც. და ეს ყველაფერი მიდის პოლიტიკური კრიზისის ფონზე, რომელიც ვამბობ გაგრძელდა, თქო დროში შეიძლება ეს დღეების დათვლით არ იყოს ყველაზე გრძელი, რა თქმა უნდა, პოლიტიკური კრიზისი, მაგრამ დრო არის მნიშვნელოვანი, მეორე ტური ახლოვდება. და არ ვიცი, რა მოლოდინია, ერთი კი არის, რომ უმრავლესობის ქართული ოცნების წარმომადგენლებისგან გაისმის, რომ იქნებ მეორე ტურამდე ოპოზიციის ნაწილი გონს მოეგოს და ჩაერთოს ამ პროცესშიო. არ ვიცი, რა მუნდა, რა საფუძველი შეიძლება ამისთვის ჰქონდეს ოპოზიციას, რომლის პოზიციებიც ჩვენთვის მკაფიოდ არის ცნობილი. როგორ ხედავთ, ქალბატონო თამარ, მთელს ამ პროცესს, მთელ კომპლექტში, რომ იტყვიან თავის შეფასებებით, და როგორ ხედავთ გამოსავალს, კითხავდით ამას გულწრფელად.
კი ბატონო, ესე იგი დავიწყებ აი რა ის ანგარიშიდან. ზოგადად აი რა ის და ენდია ის ანგარიშები არის ხოლმე უფრო მწვავე, ვიდრე ეუთო სადამკვირვებლო კომისიის ანგარიშები, როდესაც არჩევნო მონიტორინგს ეხება საქმე და ახლაც ეს მოცემულობა არის, თვითონ ეუთოს ანგარიში არ იყო იმის მწვავის მიუხედავად იმისა, რომ იგივე დარღვევები იყო ჩამოთვლილი იქაც. აი რა ის ანგარიში ახალი რაც არის გამოყო, ასე ვთქვათ, განსაკუთრებით რაც ჩანს და რაც ამწვავებს ანგარიშს არის ის, რომ დათვლის პროცესში უკვე, ანუ როდესაც მორჩა კენჭისყრის პროცესი და დათვლა დაიწყო და აღრიცხვა დაიწყო მოსული ამომრჩევლის მიერ გამოხატული ნების და ოქმების შედგენა, აქ გაგუჩნდა ჩვენ ახალი პრობლემა. ხო, ეს არჩევნები იმით იყო გამორჩეული, რომ ნახეთ ოქმები, რომლებიც იყო ან გადახაზული, ან ბალანსი არ ჯდის, ბალანსი იყო დიდი, ან იმ დაჭერდა ძალიან ბევრი შესწორების აქტები და მოკლედ ქაოსი იყო საკმაოდ უკვე აი ამ შეჯამების და დათვლის პროცესში. ამან დაგვიზიანა ერთი ძალიან რეზუმე მიმართულება და ეს არის ცენტრალური კომისიის შეფასება. ცესკო როგორც წესი ძალიან პოზიტიურად ფასდებოდა ხოლმე, ყოველთვის იყო წინა ანგარიშებში მაგალითად ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენებაზე ეს პრობლემა გვაქვს, იმიტომ რომ როდესაც ასეთი ერთი მართველი პარტია ყავს ქვეყანაში და შეზრდილი არის პარტია და ინსტიტუტები ერთმანეთში, ასეთ დროს ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენება განუყოფელი ნაწილი არის, ამიტომ მაგალითად ადმინ რესურსის გამოყენება ის სხვა დარღვევები, მათ შორის ძალადობის ფაქტებიც იყო ხოლმე წინა ანგარიშზე ასეთი იზოლირებული, ეს ყველაფერი წინა ანგარიშებშიც შეგვიძლია ამოვიკითხოთ. ხოდ ახალი არის ის, რომ შეირყანდობა ცენტრალური საარჩევნო კომისიის მიმართ და იყო დიდი ქაოსი უკვე შეჯამების პროცესში. და მეორე უკვე, როდესაც საჩივრები იწერებოდა სადამკვირვებლო ორგანიზაციების და პარტიების მხრიდან, ცესკომ მხოლოდ მცირე ნაწილი განიხილა ამ საჩივრების, სრულად არ განიხილა და შესაბამისად ვერ მოხსნა და არ მოხსნა ის კითხვები, რომელიც უკვე არჩევნების დღის ყველაზე ერთ-ერთ ყველაზე მნიშვნელოვან ეტაპს, უკვე დათვლის ეტაპს შეეხება და ოქმების შეჯამების ეტაპს. ანუ ამან დაამძიმა ამ ეტაპზე განსაკუთრებით აი რა ის დასკვნა. ნუ რა თქმა უნდა, ისინი ლეგიტიმურობაზე ესე არ საუბრობ, იმიტომ რომ ასე არც იწერება პირდაპირ ამ დასკვნებში და შეფასებების გაკეთების დროს ესეთი ვერდიქტი, რომ ლეგიტიმურია თუ არალეგიტიმური, ესეთი პირდაპირი ვერდიქტი არც გამოდის ხოლმე, თუმცა საკმაოდ კრიტიკული დასკვნაა, ბევრად უფრო მეტად ვიდრე ეუთოსი როგორც აღნიშნე. ამერიკის როლს რაც შეეხება, აი რა ის ამერიკული ინსტიტუტია ხო და შესაბამისად ანუ ესეც რაღაც მათი პოზიციის გამომხატველია, ამერიკის და თქვენ ახსენეთ წინა მოწოდებები, რომელიც იყო ჩვენთან დაკავშირებით, რომ დემოკრატიულად უნდა ჩატარდეს და ასე შემდეგ. ანუ ამერიკის წარმომადგენლები სხვადასხვა ფორმით საკმაოდ აქტიურად არიან ხოლმე ჩართული და დღეს მით უმეტეს განსაკუთრებით აქტიურად არიან ჩართული აი ამ არჩევნებით გამოწვეული კრიზისის მართვის პროცესებში. ჩვენი საელჩო იყო ჩართული და უბრალოდ საქართველოში ამერიკის საელჩო იყო ჩართული უშუალოდ იმაში, რომ ვიცით, ეს ყველამ ძალიან კარგად შეცვლილიყო საარჩევნო სისტემა, ხომ საკონსტიტუციო ცვლილებები და საარჩევნო სისტემის ცვლილება ჩვენ ფაქტობრივად მათი მეშვეობით და სხვა ელჩების მეშვეობით გავაკეთეთ. მათი მოდერაციით შემდგომ იყო ძალიან აქტიურად ჩართული საარჩევნო კანონმდებლობის ცვლილებებში, აქტიურად იყო ჩართული არჩევნების დაკვირვებაში და დღეს ახლა შედან ელჩები და მოდერაციას აკეთებენ ჩვენი ვთქვათ პოლიტიკოსებს ეძახიან და ცდილობენ რომ რაღაც კონსენსუსამდე მიიყვანონ. ამიტომ მათი ჩართულობის ხარისხი ზოგადად მაღალი არის ძალიან და გვეხმარებიან რომ რაღაცა სწორი მიმართულებებით გადაუდგათ ნაბიჯები, თუმცა ეს ვიზიტი რომელიც დღეს იწყება და ახალ როგორც აღნიშნეთ იქნება ძირითადი შეხვედრები, მე უფრო მეტად მგონია რომ შეეხება უფრო გეოპოლიტიკურ და ორ ქვეყანას შორის ურთიერთობებს ვიდრე ჩვენს შიდა საარჩევნო პროცესს და ვიდრე ჩვენს შიდა პოლიტიკურ კრიზისს, რომელშიც სამწუხაროდ არჩევნების დღიდან მოყოლებული
ვართ. ცხადია, მაიკ პომპეო არ შეუდგება ოქმების განხილვას, თუმცა ეს თემა იქნება აგრეთვე ამას ადასტურებს სამოქალაქო საზოგადოებასთან დაგეგმილი შეხვედრაც. ერთი საკითხი არის, ზარი გვაქვს ქალბატონო თამარ, ჩემს შეკითხვას შემდეგ დავსვა, მოусმინოთ. ჯერ 2988 327-ია ჩვენ ტელეფონის ნომერი, დილო მშვიდობის გისმენთ.
გამარჯობა
ქალბატონო.
ერთობით კენს თუმარ ქალბატონ თამარს და მე კითხავდი ჩემს მოსაზრებას და სამ პომპეუსთან დაკავშირებით. მოკლედ ქალბატონო ნინო, მე მგონია კარგი იქნება თუ პომპეუსმა იმის გამო რუსეთმა დაარღვია ბალანსი შეერაგებული ძალების საქართველოს ირგვლივ და 2000 კაცის ჩამოყავს აზერბაიჯანის ტერიტორიაზე სომხების მეშვეობით, რომელმაც ისინი გამოიყენა ამისთვის. მინიმუმ უპასუხებდი 2000 კაცის შეიარაღებული ამერიკელი ჯარისკაცის ბაზით საქართველოში.
კარგი, შეკითხვა?
ხო, აი ეგ რა შეიძლება შეკითხვა? ქალბატონ თამარ, უყურეთ, მე ვხედავ ესეთ გამოსავალს, რაღაც წარდება მეორე ტური და სუთაისუბა შეიძლება იმაშვილმაც კი, რომელიც ლურჯი მელიას ყუდათ ითვლება პატრიოტ ალიანსი, ხო? მაგას მოკავშირეთ, თქვა რომ როცა სამი კვირა ჩაკეტილი აქვს საარჩევნო უბნები და ალაგებენ ყველაფერს ისე როგორც თვითონ სურს და გვეუბნებიან 0.13 შეიძლება შეიცვალოსო მონაცემებიო, აღარც მე აღარ მინდაო გადასინჯვა იმეები ხმებისო ხელახლაო და ამიტომ უარს ვიძახი ამაზე. ესე იგი ეს მარც კვარნიშაც ხალხო თამარ უყურეთ, რომ თუ მეორე ტური ტარდება და ფული ხარჯება ხელისუფლებას შეიძლება ეთქვა კარგი ყველაფერს ვანულებთ, რითი ჩვენ მეორე ტურში მაგალითად ვინ უნდა შეეჯიბრო თქვენ ციცი ხო მოსახლეობა, ვატარებ მეორე ტურს სრულიად პროპორციული შეით პარტია რომელიც რამდენ საიგებს იმდენი იქნება და მაჟორიტარში ვისაც ექნება ყველაზე მეტი ის იქნება გამარჯვებული, დანარჩენი ოპოზიციამ გადაწყვიტეთ უკვე თქვენ სწორათი თვალნაცემი
სისტემას ხო
შეიძლება მარტივად ეს
გამოდგება
ხო სისტემას იმიტომ რომ
მარტივი არ არის
ეხლა ჩატარებას მეორე ტურისას 21-ში არა მარტივია ერთი კვირის გადაიდოს ესე ჩავატოთ მეორე ტური პირველი ტურის არჩევნიდან ერთად
მადლობთ, დიდი მადლობა, დრო ძალიან შეზღუდული გვაქვს. ხო, რაღაც ახალ სისტემაზე ლაპარაკობს. მარტივია ყველაფერი, როცა არსებობს ნება და მზადყოფნა. გისმენთ ქალბატონო თამარ.
ხო, კი ბატონო, ანუ პირველ ნაწილს რაც შეეხება, დიახ. ხო, ანუ ის შეხვედრა, რომელიც როგორც მე ვიცი, პომპეო არ ხდება ოპოზიციური პარტიის წარმომადგენლებს, ანუ ზოგადად პარტიებს, ანუ ხდება თანამდებობის პირებს, ხო, პრემიერ-მინისტრ, პრეზიდენტს, საქმეთა ანუ პარტიებს არ ხდება და არასამთავრობო ორგანიზაციების ნაწილთან შეხვედრა იმართება სასამართლოს თემაზე კონკრეტულად, ანუ სპეციფიურად სასამართლოს თემას შეეხება ეს შეხვედრა, მე რამდენადაც ვიცი. ამიტომ პრინციპში მას საუბარი არც ერთ აქტორთან არ აქვს არჩევნებთან დაკავშირებით და მე ეს არ მიკურს, იმიტომ რომ თვითონ არის ძალიან უცნაურ მდგომარეობაში, როდესაც არ აღიარებს თავის საკუთარ არჩევნებს, რომ წარმავალი ადმინისტრაცია არის და ანუ შესაბამისად მოკლედ მე არ მაქვს მოლოდინი რომ ჩვენს არჩევნებთან დაკავშირებით, ჩვენს შიდა პოლიტიკურ თემებთან დაკავშირებით, რაღაც განსაკუთრებულს უნდა ველოდეთ იმის მიღმა, რაც უკვე ითქვა საელჩოს
ამ კონკრეტული ვიზიტისგან. დასაგებია.
ამ კონკრეტული ვიზიტისგან. რაც შეეხება უკვე სამხედროების განლაგებას, არ ვიცით, ჩვენ არანაირი ინფორმაცია არ გვაქვს რეალურად მთავარი გზავნილი და მთავარი თემა რა არის, რითიც მოპოვა ჩამოდის საქართველოში. ეს ინფორმაცია არ გაჟღერებულა და ნუ ხვალ გავიგებთ ამას და არ არის სხვათა შორის გამორიცხული, რომ მართლაც აი ეს უსაფრთხოების ელემენტი იყოს მთავარი და წამყვანი იმის გათვალისწინებით კავკასიაში რა პროცესებიც ვითარდება და ეს ძალიან სერიოზული ნაბიჯი იქნება და ნახოთ აქეთ ამ მიმართულებით წავალთ თუ არა, მაგრამ მეც მგონია რომ უფრო აი ამ გეოპოლიტიკურ უსაფრთხოების ელემენტზე უფრო მეტად იქნება საუბარი ჩვენი არჩევნებზე. რაც შეეხება ჩვენი მომსმენელის
მეორე
ტურის გადაწყვეტის არჩევნების ბედი, იცით რა არის, ანუ ჩვენ ხო ვატარებთ არჩევნებს ძალიან მკაცრად იმის მიხედვით, რა გვიწერია კონსტიტუციაში, რა გვიწერია კანონში. ანუ ამას გვერდს ვერ აუვალთ. ჩვენ რა სისტემასაც და რა წესებსაც გვიწესებს კონსტიტუცია და თქვენ იცით რა ხელა პროცესი გამოვიარეთ, რომ კონსტიტუციაში ჩაგვეწერა უფრო სამართლიანი სისტემა და უფრო სამართლიანი წესები, ასე ვთქვათ, ძალაუფლების გადანაწილების. ის რომ არჩევნებზე პირველ ტურზე იყო დარღვევების ძალიან მაღალი მაჩვენებელი და განსაკუთრებით დათვლის დროს იყო პრობლემა და სხვათა შორის დროზე რომ ასე ვთქვათ ემოქმედა ხელისუფლება, ახლა კი ამბობს რომ ზად არის გადათვლისთვის, მაგრამ ეხლა უკვე ძალიან დაგვიანებულია სამწუხაროდ. ანუ მეც ეს პოზიცია მქონდა რომ დროულად უნდა გადათვლილიყო და უნდა გადათვლილიყო კანონმდებლობა ამის შესაძლებლობას ითვალისწინებს, რომ ცესკოს დამოუკიდებელი კომისია გაეკეთებინა ისეთი ადამიანების, ვინც ეჭვმიტანილები არ არიან ასე ვთქვათ რამის გაყალბებაში და მათ გადაეთვალათ ყველასა და ბანი, ეს რომ დროზე გაკეთებულიყო, ეს მოხსნიდა თითქმის ყველა პრობლემას.
თუ შეიძლება
უკვე დაგვიანებულია.
აი რატომ თვლით რომ ამაზე მინდოდა მეკითხა ამ წინადადებას, იმეორებს ქართული ოცნების არაერთი წარმომადგენელი და უკვე ღია დაცხადებენ რომ აი ეს შევთავაზეთ მოლაპარაკებებზეო, თავად გახსნეს, რაღაცნაირად ოპოზიციას დააბრალეს, რატომ ამობენ უარს გადათვლაზეო, აა ესე იგი გამოიტანეს დეტალები და მაშინ ჩვენც ვიტყვით აი ამას უთავაზობთო, გადავითვალოთ 1500 უბანიო. პროცედურა დაგვიანებულია ბზანებს. პროცედურულად, ანუ შეუძლებელია ხომ რაიმე კანონმდებლობის საფუძველზე ამის გაკეთება?
იცით რა არის, ანუ გადათვლა შემაჯამებელი ოქმი პირველი ტურის მიიღო ცესკო საკმაოდ დიდი ხმაურის ფონზე, ანუ შეაჯამა უკვე პირველი ტური. ცესკოს შეუძლია აქვს კანონმდებლობით გათვალისწინებული უფლება, რომ თვითონ მიიღოს ნებისმიერი გადაწყვეტილება, ისე რომ მაგალითად მიუბრუნდეს და გადახედოს თავის შემაჯამებელობს, მაგრამ დააგვიანეს ძალიან, იმიტომ რომ მაგრამ მესამე კვირაკადის ხო უკვე ეს უნდა მომხდარიყო პირველივე დღეებში. საარჩევნო პროცესები არის ძალიან სწრაფი პროცესები, ანუ ძალიან მოკლე ვადები არის დათვლისთვის, გადათვლისთვის, გასაჩივრებისთვის, საჩივრის განხილვისთვის, ძალიან მოკლე ვადები არის და როდესაც სამი კვირის თავზე ამბობ იმას, რომ გადავთვალოთ, ანუ პრინციპში უკვე ჩავლილია ეს პროცესი, აგრეთვე კვირას გვაქვს მეორე ტურები, რამდენიმე დღეში უკვე მეორე ტურებს ვატარებთ და ფიზიკურად ახლა 1500 უბნის გადათვლას რამდენი დრო უნდა ხო წარმოგიდგენიათ, როდესაც ამას თუ ამას ერთი ჯგუფი აკეთებს და თუ ამას სპეციალური კომისია აკეთებს და შესაბამისად ხელისუფლება ახლა როდესაც ამბობს ამას, ეს უკვე ძალიან დაგვიანებული არის. ეს უნდა თქმულიყო მეორე დღეს, რომ გამოჩნდა რომ პრობლემა იყო, ოქმები რომ დავინახეთ რომ დისბალანსი იყო სერიოზული და ჩასწორებები ჭირდებოდა ამ ოქმებს და რამდენი პრობლემა იყო და ამ საჭირო მაშინ უნდა გაკეთებულიყო და მაშინ მოიხსნებოდა პრობლემა. მაგრამ ნუ მაშინ მითქვა რომ არ არის ხო განსაკუთრებული არფერი არ ხდება, ამას ამბობდა ხელისუფლება. ახლა როდესაც გადათვლაზე ვაპარაკობენ, მე ვფიქრობ რომ უბრალოდ ეს უკვე ძალიან დაგვიანებული, ამაში აღარც ოპოზიცია აღარ შეყვება ჩემი აზრით და თუმცა სამართლებრივად ცესკოს შეუძლია გზების მოძებნა ჯერ კიდევ რომ თავისივე შემაჯამებელი შეცვალოს, მაგრამ უბრალოდ დაგვიანებულია ძალიან, პოლიტიკურად არის ძალიან დაგვიანებული, იმიტომ რომ კარზეა
მაგრამ ეს არის
და მეორე თუ ვერ გადავდეთ.
მაგრამ ეს არის ხაზი მინდა გაუსვათ ცესკოს კომპეტენცია და არა პოლიტიკური პარტიის
რომელი არის
კეთილი.
ეს არის ცესკოს კომპეტენცია, თუმცა ცესკოც შედგება ძირითადად პარტიების მიერ წარდგენილი პირებისგან, ხომ? ანუ ცესკოში ხო პარტიები ასახელებენ თავის წარმომადგენლებს და შესაბამისად პოლიტიკურ გადაწყვეტილებებს გავლენის მოხდენა შეუძლია ცესკოს საქმიანობაზე. უბრალოდ ცესკომ რომ თავის როლი არ შეასრულა, თავის რისკისაც არსებობს ეს ორგანო, რომ გაუძლოს პოლიტიკურ წნეხს, რომელიც სხვადასხვა პარტიებიდან და მმართველი პარტიიდან შეიძლება მოდიოდეს და სამართლიანად და კანონის მიხედვით წარმართოს მთელი პროცესი, ეს არ გააკეთა ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ და პირველ რიგში პასუხისგებლობა სწორედ ამ კომისიას ეკისრება და მე გადავდივართ უკვე პოლიტიკურ პარტიებზე. ყოველთვის აქ პარტიებს სუნება რომ გავლენა მოახდინონ ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაზე და იმიტომ აქვს მას ამხელა დამოუკიდებლობის გარანტიები, ამხელა დაფინანსება, ამხელა ანაზღაურება, რომ ამ წნეხისგან იყოს დაცული და გააკეთოს ის, რასაც მას კანონით ხოთ და არა ის, რასაც მას პარტიები თხოვენ. და ეს ვერ უზრუნველყო CS-კომ, ყველაზე მკაფიოდ ამარჩევნებზე გამოჩნდა, რომ ეს ვერ უზრუნველყო და პრინციპში შეგვიყვანა ყველა აი ამ ძიმე პოლიტიკურ კრიზისში და პირველ რიგში ეს მათი პასუხისმგებლობა.
რატომ თulit რა გარწმუნებთ იმაში, რომ ის ხარმეზები, ასე დავარქმევ, გავაერთიანებ, რაც იყო დაშვებული ხმების დაცვლის შეჯამების ამ ყველაფრის გაფორმების ანგარიშის დროს, მხოლოდ ამ ეპიზოდს ვიხილავ, არ იყო იმ მიზეზებით, რასაც CS-კო ასახელებს. არა მხოლოდ მართველი პარტიაც, მაგრამ CS-კოზე ვლაპარაკობ ამ წუთას, თქვათ იქ რაღაცა ნახსენები იყო ასევე ჩვენთან ინტერვიუში, გარკვეული ტექნიკური პრობლემები გადამზადების COVID-ის კონტექსტში, ასევე ის იყო ნათქვამი, ხო, გავიგონეთ რომ გადაიღალო ვიღაც და ასეთები ხდება და რომ ეს ცდომილებები რაც ახლა არის საგანგებო სტატისტიკაც გამოაქვეყნა CS-კომ, ეს ცდომილებები არ არის იმაზე მეტი და ნაკლებია უმრავლეს შემთხვევაში ვიდრე წინა არჩევნებში იყო და ასე შემდეგ. რატომ თვლით რომ მან ვერ გაუძლო რაღაც ზეწოლებს პოლიტიკურს და ამის ბრალი იყო ეს ყველაფერი?
რამდენიმე მიზეზის გამო.
გისმენთ?
პირველი მიზეზი, რამაც ამის თქმის საფუძველი მომცა მეორე დილითვე, არჩევნების მეორე დღესვე, ეს იყო პარალელური დათვლის შედეგები, რომელიც სამართლიანმა არჩევნებმა გამოაქვეყნეს. ანუ პარალელური დათვლა ეს არ არის უბრალოდ მოსახლეობის აზრის გამოკითხვა. პარალელური დათვლა არის ოფიციალური ოქმების დათვლა, ანუ ოფიციალურ ოქმებში მოცემული შედეგების დაჯამება. და შესაბამისად ყოველთვის პარალელური დათვლა და ცენტრალური საარჩევნო კომისიის შედეგები ერთმანეთს ემთხვევა. იმიტომ რომ ოფიციალურ ოქმებს ითვლის პარალელური დათვლაც და ამოწმებს იმას, ოფიციალურ ოქმებში მოცემული მონაცემები ზუსტად არის თუ არა ასახული უკვე ცენტრალური საარჩევნო კომისიის მონაცემებში. პირველად მოხდა, როდესაც 10-და აი ცდომილების ზღვარს მიღმა, ანუ 0.6% აქვს ცდომილება და აი ამ ზღვარს მიღმა სერიოზულად აცდა განსაკუთრებით ქართული ოცნების შედეგები. პირველი იყო, საფუძველი იყო ეს. როდესაც პივიტის არემთხვევა ცენტრალური საარჩევნო კომისიის ოფიციალური მონაცემები, ეს არის სერიოზული პრობლემა უკვე და ბოლო მრავალი წლების არჩევნებში, ანუ უკვე ძალიან დიდი ხანია ესეთი რაღაც რომ არ დამთხოვდა პივიტის შედეგები ცენტრალური საარჩევნო კომისიის შედეგებს არ მოხდარა. პირველად მოხდა, პირველი საფუძველი ეს იყო. მეორე იყო უკვე ის, რომ წამოვიდა გამოჩნდა კონკრეტული ოქმები. მე ძალიან ბევრ არჩევნებს მაყურდებოდი, 2000-ების წლიდან მოყოლებული ყველა არჩევნებში ვიყავი აბსოლუტურად ჩართული როგორც დამკვირვებელი ან როგორც მონაწილე და ასეთი ქაოსი ოქმების ნაწილში მე არ მინახავს. უბრალოდ როდესაც ხდება ხოლმე, რა თქმა უნდა, რომ მაგათად რაღაც რაოდენობა ან ვიღაცას შეეშლება, ამისგან დაზღვეული არავინ არ არის. უბრალოდ ასეთი გამოჩნდა ბევრი, ეს არის ერთი, დაჭირდა საკმაოდ ბევრი ჩასწორებები და აშკარად ჩანდა მეტობით დისბალანსი ამ ოქმებში. მეტობით დისბალანსი ნიშნავს იმას, რომ საიდან უფრო მეტი ბიულეტენია ოქმში, ვიდრე ამოქცეველი მოვიდა უბანზე, ხო? საიდან მოვიდა ეს ბიულეტენი?
ასეთ დარღვევაზე იგი
ხო ანიშნავს იმას, რომ ოქმშია გადასწორებული.
ის ფედი მიუთითებდა იმ თავდაპირველ პარალელური დათვლის შემდგომ ინფორმაციაში, რომ საარჩევნო ამ ტიპის დარღვევა იყო დაფიქსირებული 8%-ზე უბნებისო. მე ახლა გეტყვით ასევე იმას, რომ CS-კოს შემაჯამებელ სტატისტიკაში, რაც გუშინწინდელი თარიღით გამოქვეყნდა, წერია CS-კოს ხადებს, ეგრეთ წოდებული დისბალანსი პროპორციული სისტემით ჩატარებული არჩევნების შემაჯამებელ ოქმებში 14 ნოემბრის მდგომარეობით საერთო ჯამში დაფიქსირდა 943 საუბნო საარჩევნო კომისიაში. უმეტეს შემთხვევაში ეს იყო გამოწეული ბიულეტენების ნაკლებობით და ცალკეულ შემთხვევებში ბიულეტენების მეტობით და შემდეგ არის ხაზგასმული, რომ ეს სხვაობებიო, მეტობა ნაკლებობები მცირე იყო, არ იყო ესეთი დიდი რაოდენობით, რამდენიმე 10 ან ოდნავ მეტი 10-ზე და ასე შემდეგო. რას გეუბნება თქვენ ეს არგუმენტი?
კი ბატონო, ნაკლებობით გამოწვეული, ანუ თუ არის ნაკლებობა მაგალითად 1 ან 2 ბიულეტენი, ნუ ეს როგორც წესი არ არის ხოლმე პრობლემა, ეს ნიშნავს იმას, რომ ამორჩევა გაიყოლა ბიულეტენი, როდესაც წავიდა, მაგრამ ნაკლებობაც როდესაც არის მასიურად არის რაღაცა სისტემურობა ჩანს ხომ, როდესაც 10-ზე მეტი, 20-ზე მეტი ბიულეტენი ასე რაღაც ძალიან ბევრ უბანს აკლია, აქაც რაღაც პრობლემაზე შეიძლება ვიფიქროთ. მეტობით ჩაყელი მეტობით ასე ვთქვათ დამჯდარი დისბალანსი უფრო სერიოზული პრობლემაა. თანაც ეს ჩასტორების აქტები ვნახეთ საკმაოდ ბევრი, ანუ ძალიან ბევრი ოქმი იყო გასტორებული უკვე მოგვიანებით. ანუ რაღაც არის მომხდარი ამ არჩევნებში, ეს არ არის იმ ტიპის შემთხვევები, რომელიც რაღაცა ყოველჯერზე გვაქვს ხოლმე. ანუ შეიძლება რაღაც რაოდენობა შეცდომები დაუშვან კომისიის წევრებმა და აღმოჩნდეს უბანი, სადაც არ არის წევრი, რომელმაც უბრალოდ იცის და კარგად იცის და თქვა როგორ უნდა განახორციელოს და სამწუხაროდ ესეთი ხდება ხოლმე. მაგრამ თუ ეს უბრალოდ ამ მასშტაბის და ეს მოცემულობა რაც გვაქვს, ეს იყო გამოწვეული მხოლოდ და მხოლოდ იმით, მე არ მგონია რომ ასე იყო, მაგრამ თუ მხოლოდ და მხოლოდ იმით იყო გამოწვეული, რომ მასიურად მომზადებლები იყვნენ კომისიის წევრები, ესეც ცენტრალური საარჩევნო კომისიის პასუხისმგებლობა არის, ხომ? ცენტრალური საარჩევნო კომისია მთავარი როლი აქვს, მთავარი საქმე უჩნდება რამდენიმე წელიწადში ერთხელ, როდესაც არჩევნები ტარდება და პირველ რიგში ის უნდა უზრუნველყოს, რომ მომზადებლები იყვნენ კომისიის წევრები, კონკრეტულ სტატუსებზე როგორ უნდა დაითვალონ ხმები. ამ ეს არჩევნები არის პრობლემური, ამას უკვე პოლიტიკურადაც პროცესები ისე განვითარდა, რომ ცესოს მიმართულება ძალიან დაზიანდა და ძალიან გაუჭირდება ამ ცესოს, რომ მომავალში ისეთი ნაბიჯები გადადგას, რომ აბსოლუტურად ნდობა აღიდგინოს და ჩვენ ყველა მოქალაქეს ჰქონდეს თანსდა, რომ მათ ხელში დასულები ვართ და ისინი ჩვენ ხმას, თითოეულ ხმას გაუფრთხილდებიან. ну სამწუხაროდ ეს მოცემულობა გვაქვს და უსაფუძვლო არ არის ეს პრეტენზიები, რა პრეტენზიებიც ისმის. ნამდვილად მე შემიძლია გითხრათ, როგორც ასე ვთქვათ, სხვადასხვა არჩევნებზე დამკვირვებელ პირს და ბევრი არჩევნები მინახავს ნამდვილად.
კი ბატონო, ერთადაც გვიმსჯელია, მაშინ როცა ბრძანდებოდი დამკვირვებლის სტატუსში. თამარ ჩუგოშვილია, ჩვენი სტუმარი, ერთი ზარი გვაქვს კიდევ დილამშვიდობის გისმენთ.
დილამშვიდობის ქალბატონო
ნინო. გამარჯობა.
ქალბატონო ნინო, პატრიოტთა ალიანსმა საქართველოს ყველა ოლქში და ყველა მუნიციპალიტეტში ათასობით ხმები მოიგეს, ასობით არა, ათასობით. ათასობით და შრომ შევაჯამოთ საქართველოს ნახევარზე მეტმა მისცა ხმა. ამაზე რას გვიპასუხეს?
რას ეყრდნობა თქვენი აი ეს თქვენი ცოდნა, ეს ინფორმაცია რას ეყრდნობა ქალბატონო? შეგიძლიათ ბზანო?
ობიექტის მოუშვენო და საბუთები უდა უცხო ხელზე აქვთ საბუთები ყველას.
კეთილი, დიდი მადლობა. დიდი მადლობა ზარისთვის. არის დიდი მადლობა ქალბატონო ზარისთვის. რას უპასუხებთ ქალბატონო თამარ? ბევრი პარტიის მომხრეს შეიძლება ჰქონდეს აი ასეთი, ვთქვათ, ინფორმაცია იქნება ეს თუ შეხედულება, შეფასება აღქმა, არ ვიცი რა დავარქვა.
ხო, ну, ანუ, როდესაც პარტიის მხარდამჭერი ხარ, გაქვს განცდა, რომ შენ იმ პარტიამ გამოიმარჯვა, ძალიან ბევრი აძლევს ხმას, მაგრამ ну, პრინციპში ხა ნებისმიერი წინასწარი გამოკითხვით თუ ასე ვთქვათ, ნებისმიერი პარალელური დათვლით თუ ოფიციალური შედეგებით, პატრიოტთა ალიანსს აქვს ის რიცხვი, რაც აქვს, ხომ, ანუ 3% აღემატება, მე როგორც ვიცი, ეს არის მოცემულობა, თუმცა პატრიოტთა ალიანსიც თulis, რომ მათ ისინიც დაიჩაგდნენ, ასე ვთქვათ, ამ არჩევნების ჩატარების პროცესში და ისინიც არ შედიან ამ ეხლა ამ ყოველ შემთხვევაში ამ ეტაპზე, რომ არ შედიან, ну, ნახევარზე მეტი და ეს გადაჭარბებული არის, ნამდვილად ეს არ არის სწორი, ვერ იქნება, ვერანაირად სწორი, იმიტომ რომ არაფერი არ მიუთითებს აბსოლუტურად, არც წინასწარი გამოკითხვები, არც exit poll-ები, არც PVT და არც ოფიციალური შედეგი არადასტურებს იმას, რომ კონკრეტულად ამ პარტიას ამ ხელამ ხარდაჭერა ჰქონდა და ასე შემდეგ. და ერთი რაც შემიძლია თქვა, წინასარჩენო კამპანია, რომელიც ქართულ მოძნებამ წარმართა, ამან ზამბევრი ხმა წაართვა ჩემი აზრით პატრიოტთა ალიანსს და გადაიტანა მათი ხმები ქართული ოცნების სკალათაში კონკრეტულად გარეჯის თემის წამოწევის გამო. ანუ მე ვფიქრობ, რომ ისეთი კამპანია წარმართეს, სადაც მათ შორის პატრიოტთა ამორჩევლის ნაწილის ხმებიც წაიღო ქართულმა ოცნებამ და პრინციპში ქართულ ოცნებას აქვს ახლა, ოღონდ ანუ გაცნობიერებულად ადამიანებმა, ჩემი აზრით, რომლებიც მანამდე პატრიოტთა ალიანსს აძლევდნენ ხმას, ამჯერად ქართულ ოცნებას მისცეს აი ამ კამპანიის ამ ტიპის გამო.
ეთილი და ჩვენი საუბარი უკვე დასასრულისკენ მიდის ქალბატონო თამარ და მინდა ისევ მიუბრუნდე პოლიტიკური კრიზისის თემას. მაშინ როცა სმენელს და მაყურებელს შევახსენებთ უკვე არახსოთ ქალბატონმა თამარმა ქართული ოცნება დატოვა სწორედ ერთი წლის წინ ზუსტად ხო? ასე გამოდის. სწორედ იმ ცნობილი კენჭისყრის დროს, როცა ქართულმა ოცნებამ არ შეასრულა ეს გადაწყვეტილება, რაც იყო გამოცხადებული სრულად პროპორციულზე გადასვლის შესახებ და თქვენ რამ კიდევ ჯგუფმა დეპუტატების დატოვეთ ქართული ოცნება. ამის შემდეგ როცა გამართა მოლაპარაკებები უკვე რამდენიმე ხანში, რამდენიმე თვეში დაახლოებით, როცა ეს მოლაპარაკებები გამართა, არ ვიცი, შეიძლება მე ვიყავი ასეთი გულუბრყვილო, მაგრამ არავინ ელოდებოდა თუნდაც იმ გამოსავალს, გულისხმობ იმ ტიპის საკონსტიტუციო ცვლილებებს, რომლებიც იყო მიღწეული შუამავლების ამ დიალოგის ხელშემწყობების დახმარებით. ახლა გარკვეულ ოპტიმიზმს ის გამოცდილება იძლევა 8 მარტის შეთანხმებას გულისხმობ, თუმცა ოპოზიციას ამაზე აქვს თავისი სერიოზული პრეტენზია, რომ ერთ-ერთი მოთხოვნა პოლიტპატიმრების გათავისუფლება არ შესრულდა სრულად. მაგრამ ახლა სხვა საკითხს ვეხები. ნაწილს აი ამ შეთანხმების რამდენად გამართლებულია ოპტიმიზმი, რომელსაც შეიძლება ბადებდეს ის წინა გამოცდილება. ოპტიმიზმი და იქნებ გადაჭარბებული მოლოდინი წანრწმენაც ხელშემწყობების, დიალოგის ხელშემწყობების უნარებში, რომ დაახლოვონ პოზიციები, რომლებსაც ხედავთ, მიუხედავად იმისა, რომ არ ვესწრებით და დახურულია ეს შეხვედრები, ბუნებრივია. ხედავთ, რომ ძალიან დაშორებულია, ხედავთ, რომ სიმწვავე არ იკლებს კომუნიკაციის და რიტორიკის საჯაროსი. და აგერ გუშინ ირაკლი კობახიძე დებატებში გამოიწვია კიდევ ერთხელ ესე ვთქვათ ოპოზიციის წარმომადგენლები დებატებში, რომელზეც ქართული ოცნება აბსოლუტურად უარს ამბობდა არჩევნებამდე და ხმების გადათვლის იდეა გუშინ კიდევ არაერთმა ქართული ოცნების წარმომადგენელმა გამოიმეორა. აი ამას ვთავაზობთო. ვიცით აი ეს დაშორებულობა პოზიციების. ხომ არ არის უბრუნდები კითხვას გადაჭარბებული საზოგადოების მოლოდინი შუამავლების უნარების მიმართ?
პირველ რიგში შუამავლების უნარებს საერთოდ
შესაძლებლობების უფრო ვიტყოდი, შესაძლებლობების ხო, ვიდრე უნარები.
ანუ რვა პირველ ეტაპზე, ანუ ეს როდესაც პირველი მოლაპარაკებები მიდიოდა საარჩევნო სისტემასთან დაკავშირებით, ანუ პირდაპირ ვიტყვი, რომ მთლიანად მათი დამსახურება იყო ეს შედეგი. მათ ძალიან სწორად წარმართეს პროცესი და ძალიან, ასე სამართლიანად დაბალანსებულად, კონსტრუქციულად და შესაბამისად სწორედ მათმა უნარებმა მოგვცა ჩვენ შესაძლებლობა, რომ ცოტა უფრო მეტად სამართლიანი საარჩევნო სისტემა ქონოდა. ანუ მთლიანად მათი დამსახურება არის. ჩვენს პოლიტიკოსებს დამოუკიდებლად არ შეუძლიათ არანაირი შეთანხმების მიღწევა. ეს არის ძალიან სამწუხარო, აბსოლუტურად მომწიფებელი ვართ იმისთვის, რომ გარეჩარების და დახმარების ვიდარეშე და არბიტრების და შუამავლების გარეშე რამეს მივაღწიოთ, ეს არის ძალიან სამწუხარო. Ну, მადლობა ღმერთს, რომ არიან ადამიანები, რომლებსაც ჯერჯერობით შეუძლიათ დახმარება, სულ ასე ვერ იქნება, მაგრამ ჯერჯერობით გვეხმარებიან. Мы ვფიქრობ, რომ ბევრად უფრო გაუჭირდებათ ამ პროცესის წარმართვა. ეს ბევრად უფრო რთული მოლაპარაკებებია, ვიდრე ის, რომელიც ჩვენ გვქონდა კონკრეტულად საარჩევნო სისტემასთან დაკავშირებით. იქ სივრცე შეთანხმების უფრო არსებობდა, აქ ეს სივრცე ამ ეტაპზე თითქმის არ ჩანს. ძალიან რადიკალურად დაპირისპირებული არის პოზიციები. მაშინ ვაპარაკობდით რაზე, ხომ? რა რაღაცა 40 მაჟორიტარული უნდა ყოფილიყო თუ 25 თუ 30 და აი ამაზე გვქონდა საუბარი და ახლა არის სულიად განსხვავებული მოცემულობა. მე ვფიქრობ, რომ ბევრად უფრო მეტი ძალის მე დაჭირდება მოდერატორებსაც იმისთვის, რომ ესეც წარმატებით და ერთი კარგი გამოცდილება გვაქვს წინა და ყველა იმედიანად ვართ, რომ მეორეც წარმატებით დასრულდება, თუმცა ბევრად უფრო რთული სამუშაოს გაწევა მოუწევთ მათ შორის მოდერატორებსაც და კონკრეტულად იპოვიან თუ არა ამ პროცესში, სადაც თუმცა მოწევს დათმობა ოპოზიციაც, დათმობს ხელისუფლებას, დათმობს და სადღაც შუაგზაში შეხვდებიან ერთმანეთს, ეს ჯერჯერობით არ ჩანს. თან დრო არის ძალიან ცოტა. მოგვადგა კარზე მეორე ტურებიდან მალევე შეჯამდება არჩევნები, ჩატარდება პირველი სხდომა და დამთავრებული არის ეს პროცესი. ამიტომ დროც ძალიან ცოტა არის და შეთანხმების სივრცეც ბევრად უფრო ნაკლები არის ვიდრე წინაზე, ნუ თუმცა იმედი ვიქონიოთ, რომ შეძლებენ ისინი, იმიტომ რომ მათ გარეშე საერთოდ შანსიც არ გვექნებოდა.
ძალიან დიდი მადლობა. ხო, მაშინ ფონი ის იყო კიდევ, რომ გამოცხადა დაწესებული პოზიცია ქართული ოცნების იყო, რომ აი კენჭის ყრის მერეც უი აი მაჟორიტარებს არ მო ანუ დომებიან, ანუ გამოცხადებული ოფიციალური პოზიცია ეს იყო და ამიტომ იყო ალბათ კიდევ მეტი სივრცე მართლაც იმისთვის, რომ ეს შემდგარიყო. ახლა განსხვავებულია ძალიან გამოცხადებული პოზიციები. დიდი მადლობა. ძალიან დიდი მადლობა ქალბატონო თამარ ჩართვისთვის. თამარ ჩუგოშვილი იყო ჩვენი პირველი სტუმარი გადაცემის ამ ნაწილში და შევეხეთ მიმდინარე პროცესებს ქვეყნის შიგნით და ასევე მნიშვნელობას იმ ვიზიტისა, რომელსაც დღეს ელოდება საქართველოს ერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ჩამოდის დღეს თბილისში. დღის მეორე ნახევარში ჩამოვა ის შეხვედრების უმრავლესი ნაწილი არის დაგეგმილი ხვალ. დღის განმავლობაში დილა ადრიანიდან იწყება ეს შეხვედრები და რადიო თავისუფლება გააშუქებს ამ ვიზიტს და შეგიძლია თვალყური გვადევნოთ ინტერნეტში, აუცილებლად იყავით ასე ვთქვათ ჩვენთან, მოგძებნეთ ინტერნეტში და თვალყური ადევნეთ იქნება ეს ლაივები თუ სხვა ფორმატში მოწოდებული ინფორმაცია. როგორც იცით, გუშინ ჩვენი სტუმარიც ლაპარაკობდა, მაგრამ რაღაცნაირად დილით იმ მომენტისთვის, როცა ეთერში ყავდა სტუმარი, არ იყო ჯერ კიდევ გამოქვეყნებული თავად მიმართვის ტექსტი, რომელიც მოამზადა 40-ზე მეტმა საგარეო და უსაფრთხოების პოლიტიკაზე მომუშავე პირმა, საქართველოს მოქალაქემ, ყოფილმა დიპლომატებმა, ექსპერტებმა, მაღალჩინოსნებმა ყოფილმა, და რომელიც არის ღია წერილი მაიკლ პომპეოსადმი, სწორედ მის ვიზიტს დაუკავშირეს. და ამ ღია წერილში აღნიშნულია, შემიძლია ახლა უკვე ციტატის წაკითხვა, ძალიან ვაფასებთ ამერიკის ძლიერ მხარდაჭერას საქართველოს სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობისადმი, შეერთებული შტატების რეგიონული და გლობალური ინტერესების წინსვლის კონტექსტში, გვჯერა, რომ საქართველოს ხალხის თავისუფლებისთვის ბრძოლაში უმნიშვნელოვანესი ნაბიჯი იქნებოდა შეერთებული შტატების ჯარის მუდმივი თავსება საქართველოში. ასეთი პოლიტიკა შეიძლება გულისხმობდეს გაერთიანებულ ამერიკა-ევროკავშირის ძალებს როტაციულ საფუძველზე, ისევე როგორც ლოჯისტიკურ და საჰაერო პატრულირების ელემენტებს, რაც უზრუნველყოფდა მრავალგვარ შესაძლებლობას შტატებისა და ერთობლივი ძალების სამხრეთ კავკასიასა და შავი ზღვის რეგიონში უწყვეტი ოპერირებისთვის. ამავდროულად შტატების სამხედრო ყოფნა საქართველოში ექნებოდა საყოველთაო მხარდაჭერა, თავიდან აგვაცილებდა მყისიერ საფრთხეებს და დაეხმარებოდა საქართველოს ნატოში გაწევრიანებასთან მიახლოებაში. ეს არის ნაწყვეტი ღია წერილისა, რომელზეც გუშინდალეთაში მხოლოდ ვილაპარაკეთ, ანუ იდეაზე. წერილი მოგვიანებით გამოქვეყნდა, სრულად ტექსტის ნახვა შეგიძლიათ რადიო თავისუფლების საიტზე. ჩვენი გადაცემა ბოლოსკენ მიდის, ჯერ არ ვასრულებთ, რა თქმა უნდა, ძალიან მნიშვნელოვან საკითხს უნდა შევეხოთ. როგორც მაცნობებენ, ხაზზე არის ახლა ირინა გურული, საქართველოს ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრის ხელმძღვანელის მოადგილე. ქალბატონო ირინა, მოგესალმებით.
გამარჯობა, მოგესალმებით.
და ძალიან გვაინტერესებს რა არის, მე არ ვარ საქმის კურსში, მაგრამ მხოლოდ ესე ვთქვათ, ვიცოდი ამბავი, უბრალოდ თვალყურს ვადევნებ და ვიცი, რომ ჯგუფი, რომელიც თქვენ შექმენით საზოგადოებრივ ჯანდაცვაზე მომუშავე პირებისა და პლატფორმა მსჯელობის, ეს ჯგუფი ინტენსიურად მუშაობს მთელი ამ ხნის განმავლობაში, რაც პანდემია მიმდინარეობს, და დღეს ველოდებოდით სპეციალურ მიმართვას მათგან. რა არის არსი, თავარი საკითხი ან საკითხები ამ მიმართვაში წამოწეული?
ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრის მიერ არის შექმნილი ჯანდაცვის სამუშაო ჯგუფი, რომელიც შექმნილია USAID-ის დემოკრატიული მმართველობის ინიციატივის ფარგლებში. როგორც თქვენ აღნიშნეთ, სამუშაო ჯგუფი ეპიდემიის სიტუაციაზე დაკვირვებით აქვეყნებს სხვადასხვა ტიპის კვლევით დოკუმენტებს, რაც ეხმარება გადაწყვეტილების მიმღებ პირებს, რეკომენდაციებს უწევენ მათ ეპიდემიოლოგიური სიტუაციის მართვის მიმართულებით. ამ ჯგუფმა ეპიდემიური მდგომარეობიდან გამომდინარე მიზანშეწონილად მიიჩნია, რომ სახელმწიფოს მიმართოს შემდეგი ტიპის რეკომენდაციებით, რადგან იქიდან გამომდინარე, რომ სტაბილურად იზრდება ყოველდღიურად ინფიცირებულთა რაოდენობა, მათ მიაჩნიათ, რომ სახელმწიფოს მხრიდან გატარებული ანტიეპიდემიოლოგიური ღონისძიებები არ არის საკმარისი ეპიციტუაციის მართვისთვის და ამიტომ ფიქრობენ, რომ საჭიროა სახელმწიფომ გადადგას ნაბიჯები სამი ძირითადი მიმართულებით. პირველ რიგში ეს არის ქვეყანაში ეპიდემიის საპასუხო ღონისძიებების მართვის მექანიზმების გაუმჯობესება, რათა ისინი უფრო ეფექტური და ეფექტიანი გახდეს. კერძოდ, მეტად იყოს გადაწყვეტილების მიღების პროცესში ჩართული სხვადასხვა დაინტერესებული მხარეები, დამოუკიდებელი ექსპერტები და პროფესიონალები, რაც შექმნის იმის საფუძველს, რომ საზოგადოების მხრიდან გაიზარდოს მდობა და პროცესი უფრო მეტად გამჭვირვალე გახდეს ეპიდემიის მართვის მიმართულებით. ასევე ბრძოლა უფრო მეტად გადავიდეს ეპიდემიას წინააღმდეგ ზეპარტიულ და ეროვნული ინტერესების დონეზე და ნაკლებ იყოს დამოკიდებული პოლიტიკურ კონიუნქტურაზე. რაც შეეხება მეორე რეკომენდაციას, ეს ეხება სამედიცინო მომსახურებაზე ზეწოლის შემსუბუქებას და მიმართვიანობის მინიმიზაციას, რადგან ამ ეტაპზე ისინი ხედავენ სამედიცინო მომსახურების მიწოდების კოლაფსის საშიშროებას. ამიტომაც მათ მიაჩნიათ, რომ პაციენტთა ქცევის ტექნიკური ალგორითმი უნდა შეიქმნას, კერძოდ მოსახლეობას უნდა მიეწოდოს ერთიანი სტანდარტი გზამკვლევი, თუ როგორ უნდა მოიქცნენ ისინი ამა თუ იმ სიტუაციაში. მაქსიმალურად იყოს გამოყენებული თანამედროვე ტექნოლოგიები, მათ შორის იქნება ეს ვებგვერდები თუ რეალურ დროში სამედიცინო კონსულტაციის გაწევა. ასევე კერძო სექტორთან აქტიური თანამშრომლობა ყველა დონეზე, იქნება ეს ტრანსპორტირების მიმართულებით თუ ლაბორატორიული მომსახურების მიმართულებით. და მესამე ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი, რომელზეც ამახვილებენ ყურადღებას, ეს არის ინფორმირებულობა და კომუნიკაციის ხარისხის გაუმჯობესება, რაც მათ მხრიდან მიჩნეულია, რომ ამ ეტაპზე არ არის თანმიმდევრული, არ არსებობს ერთიანი საკომუნიკაციო გეგმა, რომელიც მოსახლეობას ამყოფებდა 24 საათიან რეჟიმში ყველა საჯარო გზავნილის მომზადების დროს.
მე მესმის, დიახ, დაასრულეთ, დიახ, ბრძანეთ.
და ბოლო, ეს არის გადაწყვეტილების გამჭვირვალობა და მიღწეული წარმატების თუ წარუმატებლობის გაზიარება საზოგადოებასთან.
მე მესმის, რომ ყველა პროცესში შეიძლება იყოს ხარვეზი, მით უმეტეს ამ ვითარებაში, როცა რეალობა არის ცვალებადი, ეს გამოწვევებიც ცვალებადი არის და რა თქმა უნდა მნიშვნელოვანია, რომ მაქსიმალურად იმ ლიმიტირებული რესურსებით, რაც აქვს ქვეყანას, ამის გამოყენებით მოხდეს მართვა ამ პროცესის. თქვენ ახსენეთ, თქვენ ცოტა შეიძლება მეჩვენება ახლა, ასე რომ გადმოგვეცით მოკლედ, ცოტა ზოგადი მეჩვენება შეიძლება ვწდები ეს რეკომენდაციები, იმიტომ რომ რაღაც ნაწილ ამას შეიძლება აკეთებდეს ხელისუფლება ან არაკეთებდეს. მე ერთი ნაწილი მომხვდა ყურში, როცა თქვენ ბრძანეთ, რომ ეს უნდა იყოს ზეპარტიული, რასაკვირველია ამ ვითარებაში, რაზეა საერთოდ ლაპარაკი, რომელ კუთვნილებებზე, რომ ეს ჩართულობა და თანამშრომლობა უნდა არსებობდეს პარტიული, ესე ვთქვათ, რაღაცა ინტერესების და გემოვნებების მიმართ მიღმა. არის, აქვთ ამ ადამიანების ჯგუფს, რომლებიც არიან გაერთიანებული ამ პლატფორმაში, ეს პრაქტიკა, რომ ისინი არ მიუშვეს, ასე ვთქვათ, პროცესთან, რომ მათ არ დაეკითხნენ. ამდენი დრო, რესურსი ხარჯება მათი, ხომ, ვთქვათ, ამ მსჯელობაზე, თავიანთი ექსპერტიზის შეჯერებაზე. კომუნიკაციაში პრობლემა, უარსებობენ მათ ხელისუფლებას გულისხმობ
თავრობას. სამშო ჯგუფში არიან გაერთიანებული სხვადასხვა პოლიტიკურ და არაპოლიტიკური ძალების წარმომადგენლები, ექსპერტები, საზოგადო მოღვაწეები, შეიძლება ითქვა საერთაშორისო რანგის ექსპერტები, ჯანდაცვის მიმართულებით, და დიახ, მათ ჰქონიათ მსგავსი ტიპის გამოცდილება, როდესაც არ არის ჯეროვნად გათვალისწინებული მათი რეკომენდაციები. ამიტომაც ერთ-ერთი რეკომენდაცია არის უკვე ეს დროებითი ეროვნული მექანიზმი, ასე დარგოს მათ შექმნა, რომელიც გაერთიანებდა სხვადასხვა დაინტერესებულ მხარეს და ამ პროცესს აიყვანდა უფრო მეტად ეროვნული ინტერესების დონეზე, როგორც თავად ამბობენ. მინდა რომ ასევე გითხრათ მიმართვის ხელმომწერების ვინაობა დავასახელო.
დიახ, თუ შეიძლება.
ეს არის დავით გზირიშვილი, გიორგი გოცაძე, ნინო ევგენიძე, აკაკი ზოიძე, იაგორ კალანდაძე, ვახტანგ კალოიანი, ნინო კიკნაძე, ლევან კობერიძე, ვატო სურგულაძე, ანდრია ურუშაძე, ნინო მირზიკაშვილი, სერგო ჩიხლაძე, ქეთიჩ პატარაშვილი, გიგი წერეთელი და ზურაბ ჭიაბერაშვილი.
რა შეიძლება იყოს საინტერესო იქნებოდა და ჩვენ აუცილებლად დავუთმობთ აქამდეც გაგვიკეთებია მათ ამ ჯგუფის წარმომადგენლებს ეთერს ამ ეტაპისთვის როცა უკვე ხელისუფლება ლაპარაკობს აგერ უკვე აი საველე ჰოსპიტლების შესაძლებლობაზე სივრცეებზე და ასე შემდეგ აგერ ასევე შეზღუდვაზე სასტრაფო გადაუდებელი დახმარების მომსახურების კონტინგენტის შეზღუდვაზე ერთგვარად რაღაც კრიტერიუმებზე აი ამ პროცესში ამ ეროვნული მექანიზმის პრაქტიკული როლი რა შეიძლება იყოს? ანუ აქ ლაპარაკი არის მუდმივი კომუნიკაციის მექანიზმზე, ხომ? უფრო გასაგებია.
ეს არის მართვის მექანიზმების გაუმჯობესება უფრო მეტად, იმიტომ რომ ახლა მართვა ფაქტობრივად გეგმიურად არ ხდება და სპორადული გადაწყვეტილებები მიიღება სხვადასხვა მიმართულებით, თუნდაც იქნება ეს მაგალითად სამედიცინო სისტემის ძაობასთან დაკავშირებით, ანუ რეალურ დროში არ ხდება მაგალითისთვის იმის იდენტიფიცირება თუ სად რამდენი საწოლ ადგილი თავისუფლდება და კავდება. ამიტომ ესეთი ტიპის მიმართულებით ამასთან მოსახლეობა არ არის ინფორმირებული და მინიმალიზებული არ არის ის წნეხი, რაც მიმართვიანობის მიმართულებით არსებობს. ანუ ფაქტობრივად ყოველას აქვს სურვილი, რომ ან ას 12-ზე დარეგოს იმ წამს, როდესაც ტემპერატურა მოემატება, ან
ეს ვიცით და იმიტომ, ხო,
და ამიტომ რომ არ არსებობს ერთიანი გზამკვლევი, რაც მოსახლეობას მისცემს საშუალებას, რომ იმოქმედოს გარკვეული ქცევის ალგორითმი იყოს შექმნილი, რაც ანუ მათ ნდობას გაზრდის პროცესისადმი და უფრო მეტად ხარდაჭერას იგრძნობენ სახელმწიფო სტრუქტურების მხრიდან.
ძალიან დიდი მადლობა, ქალბატონ ირინია, გაგვეღვიძათ ინტერესი ამ ამბისადმი და აუცილებლად შევახმიანებით ჯგუფის წევრებს, ვიცი რომ პრეზენტაცია მიმდინარეობს. დიდი მადლობა ირინა გურული.
დიდი მადლობა.
ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრის დირექტორის მოადგილე იყო რადიო თავისუფლების გადაცემის აი ბოლო სტუმარი. პლატფორმამ ჯანდაცვის საზოგადოებრივი ჯანდაცვაზე მომუშავე პირებისა, რომელიც ჯგუფი რომელიც მუშაობს სწორედ ამ ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრის ეს ფარგლებში და მათი ინიციატივით, მათი ხელშეწყობით მუდმივად მუშაობს და წარმოადგენს თავის როგორც შეფასებებს, ასევე რეკომენდაციებს პანდემიის მართვის საკითხებზე. ხელისუფლება აცხადებს, რომ ლოკდაუნს, ასე ვთქვათ, ტოტალურ ჩაკეტვას არ გეგმავს და არაპირებს, თუმცა ლაპარაკი არის იმაზე, რომ იქნება კიდევ რაღაც დამატებითი სავარაუდოდ საჭიროება დამატებითი შეზღუდვების წერტილოვან სუძახიან კლავად შეზღუდვების დაწესებისა იმის მიღმა, რაც დღეს მოქმედებს. რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს დღეს აქ დავასრულებთ. გადაცემას უძღვებოდი ნინო გელაშვილი და გემშვიდობებით მე და ჩემი კოლეგები ხვალამდე. მანამდე აუცილებლად გამოყევით ინტერნეტში, მოძებნეთ რადიო თავისუფლება დილის საუბრები. დროებით.
remember, I remember when I lost my mind. There was something so pleasant about that place. Even your emotions had an echo in so much space. And when you're out there without care, yeah, I was out of touch. But it wasn't because I didn't know enough. I just knew too much.
Good time. Don't be a drag, but here's the face.